Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este marți 24 iunie, este ora 6:30 și eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Moldova comemorează al doilea val de deportări din perioada stalinistă.
De la această deportare s-a dorit atât colectivizarea, dar și lichidarea tuturor celor care mai rămâneau a fi indezirabili pentru puterea sovietică.
Un jurnal de corespondent de la Sofia despre situația din urma inundațiilor de proporții din această perioadă și la Chișinău astăzi ziua începe bine și cu soare, dar de la prânz și după amiază va ploua. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Președintele Parlamentului Igor Corman a anunțat că va cere ca ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană să aibă loc săptămâna viitoare, imediat după semnarea acestuia așteptată vineri la Bruxelles. Șeful de partid al lui Corman, liderul democrat Marian Lupu, a declarat și el într-un interviu cu Europa Liberă că va cere colegilor din coaliția de guvernare ratificarea grabnică a acordului.
Eu pot presupune că vor exista și în continuare acțiuni pentru a sfida ratificarea acestui acord.
Partidul Comuniștilor a spus că nu va sprijini la vot acordul de asociere, deși ar vedea în integrarea europeană o cale de modernizare a Republicii Moldova. Cei mai aprigi adversari ai acordului sunt socialiștii, care pledează pentru Uniunea Economică Eurasiatică. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că își va reprezenta el țara la Consiliul European din 26 și 27 iunie, când Republica Moldova va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În felul acesta, președintele român a respins solicitarea de a merge la Bruxelles a premierului Victor Ponta, un rival politic.
Cred că după guvernul Republicii Moldova am fost al doilea politician care a făcut continue eforturi ca Republica Moldova să ajungă la acest moment. Deci aș vrea să semnez acordul cu Republica Moldova în numele statului român.
Împreună cu Republica Moldova va mai semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană și Georgia. Ucraina, care semnase deja partea politică a acestui acord, o va semna și pe cea economică. Liderii separatiștilor din estul Ucrainei spun că au căzut de acord să respecte un armistițiu cu forțele ucrainene până la 27 iunie. Autoproclamatul premier al așa numitei Republici Populare Donetsk, Alexandr Borodai, a făcut anunțul luni după convorbiri cu reprezentanții Moscovei, Kievului și OSCE. Borodai a mai spus că separatiștii din autoproclamata Republică Populară Luhansk au acceptat și ei încetarea focului până vineri. Se așteaptă noi convorbiri. Inițial, separatiștii respinseseră armistițiul propus de președintele ucrainean Petro Poroșenko. Tot luni, președintele american Barack Obama i-a spus la telefon liderului rus Vladimir Putin că țara acestuia va suporta noi costuri dacă nu sprijină planul de pace al lui Poroșenko. Uniunea Europeană a repetat și ea că va extinde sancțiunile împotriva Moscovei.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Vremea în Moldova și în lume.
Ziua începe bine astăzi la Chișinău, cu soare, mai apoi va ploua și va tot ploua până spre seară. Temperatura va fi de 25 de grade și apoi va scădea, odată ce ploaia se va înteți. La Kiev vremea seamănă cu cea de la Chișinău, atâta doar că ploaia va fi mai blândă. La Moscova noaptea trecută au fost 9 grade maxima, iar în cursul zilei abia de ajunge temperatura la 17 și tot plouă. În România vecină e cald, maxima ajunge astăzi la 30 de grade. În centrul Europei, la Viena, în Noura, și 22 de grade, dar capitala Austriei îl va primi astăzi în vizită pe președintele de la Kremlin. La Praga sunt 21 de grade și la Berlin 18 și ploaie. În Israel, unde merge astăzi șefa diplomației Chișinăului, Natalia German, 29 de grade și soare strălucitor și azi și mâine și poimâine.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, delegația Uniunii Europene lansează astăzi Săptămâna Energiei Durabile. Centrul de Cercetări Sociologice din Moldova își va prezenta sondajul de opinie realizat în legătură cu intențiile de vot ale moldovenilor pentru alegerile din 30 noiembrie. Și Comisia Electorală Centrală continuă seria de discuții electorale, vorbind astăzi despre cât de important este rolul femeilor în procesul electoral. Șefa diplomației Chișinăului, cum am spus, Natalia German, se va afla astăzi și mâine în Israel la invitația omologului său, Avigdor Lieberman, original din Moldova. Pe plan internațional, miniștrii de externe ai țărilor NATO se întâlnesc astăzi și mâine la Bruxelles și pe agenda se află și situația din Ucraina și relația alianței cu Rusia, dar și evoluțiile din Afganistan. La Kiev merge astăzi o misiune a Fondului Monetar Internațional și tot acolo se va afla și șeful diplomației germane Frank-Walter Steinmeier. Înaltul diplomat german, ca și Uniunea Europeană, sprijină cu putere proiectul președintelui Petro Poroșenko de soluționare a crizei politice și impunerea armistițiului care să ducă la detensionarea situației din estul și sudul țării. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va afla la Viena, iar liderul de la Baku, Ilham Aliyev, se va adresa adunării parlamentare a Consiliului Europei la Strasburg.
Interviul emisiunii.
În 1949, sovieticii au deportat 11.293 de familii, 35.796 de persoane, dintre care 9.864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii. 7.620 de familii au fost considerate chiaburi, iar celelalte acuzate de colaborare cu fasciștii, de apartenență la partidele burgheze românești sau la secte religioase ilegale. Hotărârea biroului politic al al PCUS prevedea ca deportarea categoriilor menționate să se facă pe vecie. Operațiunea să înceapă pe 6 iulie 1949, ora 2, și să se încheie pe 7 iulie 1949, ora 20. A fost vorba așadar de două zile. Ala Ceapai a stat de vorbă cu Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie.
Operațiunea însăși de deportare a avut un caracter foarte complex. S-au început pregătirile propriu-zise cu mult timp înainte de 5-6 iulie 1949, după încheierea celui de-al doilea război mondial, lupta cu țărănimea a căpătat o formă și mai severă. Se dorea ca să se producă colectivizarea. Tocmai din considerentul că a existat această rezistență la nivel de țărani față de sovietizarea în agricultură, s-a pus la cale măsurile pe care le cunoaștem cu toții, începând cu 1946, s-au mărit impozitele pentru pământ, dar nu s-a ajuns la acel rezultat scontat de puterea sovietică, astfel încât în anul 47 s-a organizat acea foamete, deci năsprită în mod artificial. Chiar dacă foametea la fel a fost o lovitură foarte mare, oamenii oricum nu intrau benevol în colhozuri și aici a venit a treia lovitură și anume deportarea. Deportarea a fost această formă a terorii staliniste care în cazul dat, în anul 1949, urmărea scopul principal să impulsioneze transformarea gospodăriilor țărănești în colhozuri. Începând cu 1947, au început să se organizeze liste cu așa zișii chiaburi sau, am să folosesc un alt termen din epocă, moșieri, care dețineau acest pământ. Deci obiectivul era clar economic. De la această deportare s-a dorit atât colectivizarea, dar și lichidarea tuturor celor care mai rămâneau a fi indezirabili. Pentru puterea sovietică, către mai 1949, deja existau acele liste în fiecare localitate. Dosarele erau perfectate. Majoritatea dosarelor conțineau lucruri inventate sau neverificate. Toate dosarele pe care le-am văzut și care la momentul dat pot fi consultate de urmașii celor deportați conțin asemenea verdicte ce țin de trădarea patriei, spionaj. De cele mai multe ori, și asta a fost iarăși un lucru care m-a uimit foarte mult atunci când țineam în mână dosarele, decizia propriu-zisă de deportare a familiei de vecie era luată la jumătate de an sau un an post factum. Deci de multe ori persoana deja putea fi moartă undeva, împușcată sau nu rezista, iar decizia de atunci se lua că persoana și familia ei trebuie deportată. Adică se făcea post factum toată documentația care trebuia, după cum am spus, să acopere și să justifice această crimă. Nu trebuie să uităm de aspectul național, mai ales în acest al doilea val de deportare masivă. Cei mai mulți care au avut de suferit au fost totuși românii, etnicii basarabeni de aici, dar desigur că au fost și etnici bulgari, ucraineni, ruși, găgăuzi.
Dar iată, istoricii din Moldova colaborează, fac schimb de informații cu cei din Bulgaria, Ucraina, care au suferit tot de aceste deportări. așa cum se face în cazul altor cercetări pe subiecte sensibile, cum ar fi Holocaustul sau altele?
Suntem în urma altor țări, din păcate, la capitolul recuperarea memoriei și la reabilitarea, de fapt, a acestor pagini din istoria recentă. Încă nu avem o linie clară de colaborare internațională cu țările menționate, dar pe aici, pe acolo, sunt anumite proiecte care lucrează pe anumite filiere, sunt abia niște proiecte pilot și aici aș vrea să aduc un exemplu. În toamna anului trecut am lansat acel proiect Expedițiile Memoriei, în care am fost în Kazahstan și am urmărit, am restabilit soarta basarabenilor noștri deportați în Kazahstan, în mod special. Desigur că sunt necesare eforturi complexe, e nevoie atât de resurse umane, cât și de aspecte logistice, accesul la arhive trebuie facilitat și desigur că și resurse financiare. Cu colegii noștri din România avem mai multe activități, dar sunt abia la nivel de pilot, sunt abia incipiente, dar există, cred că, o dorință foarte mare, cel puțin colegii mei care sunt preocupați de subiectul dat, sunt deschiși să colaboreze.
Că ați pomenit colegii din România, din câte știu acolo, în România sunt foarte mulți tineri care abia absolvenți ai facultăților de istorie, sunt foarte interesați acești tineri să studieze crimele comunismului, să facă cercetări la aceste subiecte. În Moldova există același entuziasm la tineri sau nu prea?
Studenții care își fac studiile la facultățile de profil au un interes sporit față de acest subiect. Cunosc lucrul acesta pentru că și eu am avut o experiență de a da la anumite facultăți și vedeam cât este de efervescentă tematica respectivă. Majoritatea dintre acești tineri, în primul rând în familiile proprii, au avut bunei deportați, unchi, ei au simțit impactul acestei orori asupra familiilor lor personale. În al doilea rând, subiectul este actual, se vorbește în presă, este prezent chiar în discursul politic, în mod special în lunile iunie și iulie. Deliciul acestui subiect este faptul că aici se poate combina arhiva, documentul, cu sursa vie, cu martorii, cu cei care își pot aminti anumite lucruri.
A fost Iorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie, răspunzându-i Alei Ceapai.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul este semnat de Petiu Petkov de la Sofia despre urmările inundațiilor recente. Ieri, în Bulgaria, a fost zi de doliu pentru victimele apelor.
Situația în partea de nord a litoralului Mării Negre și în partea muntoasă din centrul țării revine treptat la normal, în urma viiturilor ce au făcut 13 victime la Varna și Dobrici. La Varna, doi copii sunt ați dispăruți. Doua albenă, în apropiere Balcicului, râul Batuska a ieșit din Albie și a inundat o parte din stațiune. 1000 de turiști străini, dintre care peste 200 de români, au fost evacuați din 6 hoteluri aflate în apropiere rezervației naturale Baltica. Au fost folosite automobile militare și 2 elicoptere. Localnicii afirmă că cel mai grav afectat este hotelul Gergană, în care au fost cazat 500 de turiști străini. Directorul executiv al Societății Albene, Casimir Stanev, a declarat că pentru a doua oară în acest an stațiune se confruntă cu inundații. 5.000 de copii, cea mai mare parte ruși, au fost evacuați de la tabăra internațională Cranevo, aflată în apropiere de Albena la stațiune Obzor. Oficialitățile au declarat că nu există probleme la nisipurile de aur, Sfântul Constantin și Elena, litoralul Soarelui și în stațiunile din sudul litoralului. Infernul apelor a trezit reacții de solidaritate. Câteva sute de voluntari au participat la lucrările de salvare în cartierul Asparuhul din Varna și în cealaltă zone inundate. Probleme foarte grave au apărut la infrastructură rutieră. A fost avariată în urma inundațiilor și a alunecărilor pe pământ trecătoare Republicii pe drumul București-Istanbul și București-Tracia-Elena. Trecătoarea va rămâne închisă cel puțin până la finele lui iulie. Reparația va necesita câteva zeci de milioane de euro. Automobilele în direcție Istanbul, Xanti și Kavala sunt direcționate spre trecătoare Șipca. Cele ce vin din Turcia și nordul Greciei folosesc trecătorile Rișchi și Kotel. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea de la Sofia punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre oameni și despre natură. Sarcina noastră trebuie să fie să ne eliberăm prin lărgirea cercului nostru de compasiune pentru a îmbrățișa toate creaturile vii și întreaga natură și frumusețea ei. Romanticul ce a scris acest gând nu este altul decât Albert Einstein, una dintre mințile cele mai luminate ale lumii și creatorul teoriei relativității, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1921. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.